ธรรมบรรยายชุดคุยกับเนนพอให้เห็นธรรมโดยพระพรหมคุณาภรณ์ ป.อ.ประยุตโตวัดญาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่15ภิกษุสมณะบรรพชิตบรรยายเมื่อช่วงวันที่7เมษายนถึง5พฤษภาคมพุทธศักราช2534
ก็อากาศก็ดีลมดีก็เนี่ยคณะพวกเราก็เป็นอันว่ามาถึงภูเขาโดยปลอดภัยเรียบร้อยก็มาเปลี่ยนบรรยากาศกันก็เป็นพระเป็นเนรเราก็เนี่ยได้เข้าใกล้ชิดธรรมชาติพระเนรนั้นปกติก็อยู่ใกล้ธรรมชาติมากที่นี่ในกรุงเทพเนี่ยธรรมชาติมันเหลือน้อยพระสมัยโบราณนี่ท่านอยู่ป่าอยู่เขากันเยอะพระพุทธเจ้าทรงสนับสนุนให้พระเนี่ยอยู่ป่าอย่างน้อยก็เป็นระยะระยะแต่ไม่ใช่หมายความว่าพระทั้งหมดจะอยู่ป่านะพระพุทธเจ้าเองก็อยู่ในเมืองมากเหมือนกันเพราะอะไรเพราะว่าต้องไปช่วยสั่งสอนอยู่ใกล้ชาวเมืองก็เพื่อจะได้ไปทำหน้าที่สั่งสอนประชาชนเอาธรรมะไปให้แต่ทีนี้ว่าพระนั้นก็ควรจะอยู่สงบวิเวกเขาเรียกว่าให้อยู่ในที่สงบทีนี้อย่างน้อยในตอนที่ฝึกฝนตัวเองก็ควรจะหาโอกาสไปอยู่ที่ที่สงบบ้างนั่นก็เลยพระนี่สมัยโบราณเราเนี่ยก็ได้มีการแบ่งกันว่าเป็นพวกที่ถนัดอยู่ป่าจะอยู่บ้านอยู่บ้านอยู่เมืองพวกอยู่ป่าก็ออกไปอยู่ไกลไปทำเขาเรียกว่าทำกรรมฐานกันไปนั่งสมาธิกันมากๆหรือบำเพ็ญเพียรทางจิตใจทำสมถะวิปัสสนามีถ้าพระอยู่เมืองก็อยู่ใกล้ชาวบ้านมากก็มีธุระกับชาวบ้านบ่อยชาวบ้านไปมาหาสู่ต้องมาปรึกษาเดี๋ยวมีงานมีการในวัดชาวบ้านมาจัดงานที่วัดมีเรื่องต้องสั่งสอนประชาชนมีพิธีกรรมเยอะเลยในเมืองก็ไปแบบนั้นนานเข้าก็เลยไปคนละแบบไปเลยแต่ที่จริงนั้นของเดิมเนี่ยท่านไม่ใช่ให้แยกกันเด็ดขาดคือว่าให้รู้จักอยู่ในป่าบ้างไปหาความสงบนะหรือว่าบางองค์ถนัดจะอยู่ป่ามากๆก็แล้วแต่พอใจทีนี้องค์ไหนที่มีความถนัดในการสั่งสอนประชาชนก็ไปอยู่ในเมืองมากๆหน่อยพระพุทธเจ้าเองก็อยู่ในเมืองมากทีนี้ก็บางเวลาพระองค์ไปอยู่ป่าเลยนะบางครั้งนี่ไปจำพรรษาในป่าตลอด3เดือนแล้วก็ไม่ให้ใครเข้าไปเลยแล้วก็บอกพระไว้ตั้งพระไปประจำต้นทางบอกว่าเป็นผู้ที่จะนำเอาอาหารไปถวายเท่านั้นแล้วก็เลยระยะนั้นพระองค์ก็ปลีกตัวไม่พบกับใครก็อย่างนี้ก็ทำเป็นครั้งคราวแต่ว่าโดยมากพระพุทธเจ้าจะอยู่ใกล้ชิดประชาชนแต่จะให้เห็นว่าชีวิตของคนเราเนี่ยก็ต้องการให้ความสงบสงัดบ้างรู้จักปลีกตัวถ้าเราเห็นชีวิตพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างเราก็อย่างน้อยถึงแม้เราจะอยู่ในเมืองมากเราก็ควรจะหาโอกาสปลีกตัวหาความสงบบ้างเราจะรู้สึกว่าจิตใจมันเปลี่ยนไปได้พบได้เห็นอะไรได้คิดนึกอะไรใหม่ๆมีพระแม้แต่ไปอยู่ในป่าตามปกติแล้วเนี่ยท่านก็ไม่ให้ปลีกตัวตัดขาดไปประชาชนพระนี้ไปอยู่ในป่าใครยังไงก็ตามก็ต้องเกี่ยวข้องกับประชาชนต้องออกบิณฑบาตไปหาอาหารจากหมู่บ้านเพราะฉะนั้นพระเหล่านี้ไม่เหมือนพระฤาษีฤาษีนี่อยู่ในป่าเขาเรียกว่ากินมูลพลาหารอะไรมูลพลาหาร
ลูกเศษอาหาร
เรื่องมูลพลาหารเศษอาหารจวนไปยังไม่ถูกมูลพลาหารมูลนี่แปลว่าพวกรากพวกเงา มูละพวกลาบพวกเงาแล้วก็ผักละก็ผลไม้ถูกแล้วก็อาหารก็อาหารมูละพลาหารก็แปลว่าอาหารคือพวกรากเงาและผลไม้อะไรรากเงากินอะไรได้มันใช่นี่แหละนี่แหละก็เลยในภาษาไทยเราจะเรียกว่าพวกฤาษีชีพไผ่ได้กินพวกเปลือกพวกมันใช่ไหมเปลือกมันและผลไม้ต่างๆฤาษีบางพวกนี่เขาตั้งกฎของเขาเลยบอกว่ากินเฉพาะผลไม้ที่หล่นอย่างเดียวหล่นเองนะไม่ไปฟาดให้มันหล่นแล้วก็ไม่ไปเด็ดไปอะไรทั้งนั้นแหละต้องปล่อยรอมันหล่นเองแล้วจริงๆพวกนี้ก็ถือว่าถ้าไปเด็ดไปอะไรไปคว้างมันลงมาก็เป็นการเบียดเบียนต้นไม้นี่พวกฤาษีชีพไพรแต่ว่านั่นไม่ใช่ในพุทธศาสนาอยู่ลัทธิฤาษีชีพไพรก็ปลีกตัวออกจากสังคมเด็ดขาดไม่ยุ่งไม่เกี่ยวกับใครไม่ยุ่งไม่เกี่ยวกับประชาชนพระพุทธเจ้าไม่ให้พระทำอย่างนั้นแม้จะไปอยู่ป่าก็ต้องมาเกี่ยวข้องกับประชาชนให้ฝากท้องกับประชาชนเพราะอะไรเพราะว่าพระพุทธเจ้าต้องการให้พระทำหน้าที่ต่อประชาชนเมื่อพระอาศัยอาหารจากประชาชนแล้วก็ต้องเอาธรรมะไปเผื่อแผ่เอาธรรมะไปสั่งสอนตัวเองได้ประพฤติได้พบธรรมะอะไรได้ปฏิบัติทางจิตใจได้บรรลุคุณธรรมสูงอะไรก็เอามาแนะนำสั่งสอนประชาชนก็เลยกลายเป็นต่างคนต่างให้พระมีหน้าที่ให้เหมือนกันนะเรียกว่าทานประชาชนนั่นมีหน้าที่ให้ทานให้ทานเรียกว่าอามิสทานแปลว่าให้สิ่งของถวายพวกวัตถุสิ่งของอาหารเครื่องเป็นอยู่ทีนี้พระเราให้อะไรพระก็ให้ธรรมใช่ไหมเพราะนั้นพระนี่อาศัยชาวบ้านโดยชาวบ้านให้อามิสทานส่วนชาวบ้านก็อาศัยพระโดยพระนี่ให้ธรรมทานทานนี่เป็นหน้าที่ของคนในสังคมเพื่อจะช่วยกันให้อยู่ได้ดีเพราะฉะนั้นพระเนี่ยในสมัยโบราณนี้ท่านมาอยู่ป่าแล้วท่านต้องไปอาศัยชาวบ้านบิณฑบาตเนี่ยทั้งที่เปลือกมันผลไม้มีอยู่ในป่าก็เก็บกินเองไม่ได้พระพุทธเจ้าตั้งกฎไว้เพื่อให้ไม่ปลีกตัวออกจากประชาชนทีนี้ต้องประพฤติตัวให้ดีไม่งั้นประชาชนไม่เลี้ยงเพราะนั้นมันบังคับกันอยู่ในตัวทีนี้เราคิดดูพระสมัยโบราณนะท่านลำบากแค่ไหนไปอยู่ในป่าต้องลึกอยู่ในภูเขาอยู่ในถ้ำแล้วหมู่บ้านบางทีห่างไปตั้ง 4-5 กิโลต้องบิณฑบาตไกลเนี่ยเรามาอยู่นี้ให้นึกถึงด้วยให้นึกถึงพระสมัยโบราณหรือแม้แต่ปัจจุบันที่ท่านอยู่ห่างไกลเนี่ยท่านไปบิณฑบาตแล้วหมู่บ้านก็เล็กๆน้อยๆชาวบ้านก็ไม่ค่อยร่ำรวยอะไร1ต้องเดินไกล 4-5 กิโล2อาหารก็น้อยต้องคิดดูท่านลำบากแค่ไหนที่เรามาพวกเรานี่สบายมากเพราะว่าพอดีโยมมีประถมหมดจัดอาหารมาเลยไม่ต้องไปบิณฑบาตบิณฑบาตนี่ไปนี่ก็ไกลเหมือนกันกว่าจะไปเจอบ้านผู้คนแต่ว่าถ้าเราจะบิณฑบาตกันจริงๆก็ต้องสู้ถ้าเกิดไม่มีอาหารขึ้นมาทำไงใช่ไหมเน้นเต็มสู้ไหมครับสู้เลย ไหวเลยเนี่ยออกบิณฑบาตโอ้หลายกิโลเลยนะแล้วก็ได้นิดเดียวมีบ้านไม่กี่หลังผ่านมาไม่เมื่อคืนเราไม่เห็นบ้านมีอยู่บ้างเหมือนกันอะห่างตามทางแต่น้อยอันนั้นก็นิยมก็อุปถัมภ์เรามากก็เลยจัดอาหารอะไรอะไรมีครัวให้เสร็จนี่ก็เป็นชีวิตของพระในปัจจุบันที่ญาติโยมมีความเลื่อมใสก็เพราะว่าพระเก่าๆเนี่ยท่านทำไว้ให้ท่านสร้างศรัทธาไว้ให้แก่ประชาชนพระสมัยหลังๆก็เลยอาศัยบุญเก่าอย่างนี้เหมือนกับเราเนี่ยกินบุญเก่าคือว่าคนก่อนเขาทำไว้ให้ดีแล้วเราเลยสบายประชาชนศรัทธาก็เลยพระก็อยู่ได้สบายนี่ถ้าพระรุ่นนี้มัวเมาได้แต่กินบุญเก่าต่อไปบุญเก่าก็หมดพระรุ่นต่อไปแย่คนไม่มีศรัทธาเพราะนั้นก็ต้องไม่ลืมตัวไม่ประมาทต้องพยายามประพฤติปฏิบัติให้ดีช่วยเหลือประชาชนสั่งสอนให้คำแนะนำให้ธรรมะช่วยให้การศึกษาอะไรต่างๆแล้วก็จะได้ช่วยให้พระศาสนาเจริญต่อไปพระรุ่นต่อไปก็พอสบายด้วยก็สร้างบุญกันเรื่อยไปนี่ที่เราน่ากลัวก็คือพระสมัยนี้จำนวนไม่น้อยที่พอมาบวชปั๊บก็อยู่สบายก็เลย มัวเมาประมาทลืมตัวแล้วก็ไม่ทำหน้าที่ก็เรียกว่ากินบุญเก่าให้หมดไปอันนี้นี่ก็เป็นเรื่องของยุคสมัยแต่เอาเป็นความว่าพระเนี่ยก็ต้องอยู่อาศัยประชาชนเรื่อยไปพระพุทธเจ้าวางกฎไว้อย่างนี้แล้วก็ให้ทำหน้าที่กับประชาชนให้การศึกษาสั่งสอนอบรมให้ธรรมะก็เป็นอามิสถานกับธรรมทานในที่ว่ามีมาทำหน้าที่อย่างนี้พระศาสนาก็อยู่ต่อไปพวกเรามาอยู่นี่เราก็นอกจากนึกถึงความเป็นอยู่ประจำวันแล้วก็ให้นึกถึงชีวิตของพระในสมัยโบราณที่ท่านอยู่กันตามแบบที่ว่าปิดห่างไกลจากประชาชนต้องอาศัยประชาชนบิณฑบาตประจำวันอะไรนั่นด้วยเราก็นึกถึงวาดภาพไปสมัยเก่าๆในชีวิตพระแบบนั้นนี่พระนี่เอาตอนถามความรู้รอบตัวหน่อยว่ามีคำเรียกชื่อพระนี่กี่อย่างพระนี่เรียกธรรมดาแล้วแล้วก็พระสงฆ์นี่ก็เคยอธิบายแล้วว่าที่จริงนั้นเดิมมันหมายถึงว่าเป็นหมู่เป็นกลุ่มนั่นก็สี่รูปขึ้นไปนี่เรียกพระนี่มีศัพท์อะไรบ้างอ้าวพระไหนนั่นเรียกพระพุทธเจ้าเรียกพระพุทธเจ้าเป็นสมณะโคดมองเดียวพระพุทธเจ้าองเดียวเพราะเป็นโคดพระพุทธเจ้าวงพระพุทธเจ้าว่าโคดสมณะโคดพระเนี่ยอย่างพระองค์เดินมาองค์หนึ่งเนี่ยเราเรียกว่าอะไรหนึ่งแล้วภิกษุได้แล้วได้แล้วเด็ดต้นบอกไหนสมณะเอาเน้นแล้วรักสองแล้วเอาต่อไปใครได้อะไรบ้างสงฆ์นี่เอาแล้วไงบอกแล้วอธิบายแล้วว่าสงฆ์นั้นที่จริงนั้นใช้เรียกเป็นหมู่ใช่ไหมถ้าให้ถูกต้องแต่ภาษาไทยเรายอมรับกันว่าพระสงฆ์ก็เรียกได้แต่ทีนี้ในที่นี้ชื่อที่เป็นศัพท์ของเดิมก็ได้ภิกษุสมณะอะไรอีกลองดูซิใครนึกอะไรออกอีกบ้างภิกษุภิกษุนี่คู่กับสามเณรเคยได้ยินใช่ไหมภิกษุสามเณรทีนี้สมณะก็เป็นศัพท์โดดเดียวแต่ที่จริงสมณะนั่นแหละเป็นที่มาของศัพท์ว่าสามเณรคำว่าสมณะกับสามเณรใกล้กันไหมฟังดูใกล้ตามไวยากรณ์ภาษาบาลีสมณะมาจากคำว่าสมณะสามเณรแปลว่าเหล่ากอแห่งสมณะคือหมายความเป็นผู้ที่อยู่ในเชื้อสายของสมณะผู้เป็นเชื้อสายของสมณะสามเณรหรือก็คือพูดง่ายๆก็สมณะน้อยๆ ได้สองแล้วภิกษุกับสมณะใครหาได้จะใบให้อีกหน่อยก็เราตอนเราบวชนี่เราเรียกว่าอะไรคำว่าบวชเนี่ยบวชเนนี่เรียกว่าอะไรบรรพชาแล้วบรรพชานี่ถ้าเป็นคนเรียกว่าอะไรใช่ครับนาคนั้นผู้เตรียมจะบวชยังไม่ได้บวชแล้วพอบวชแล้วนี่บรรพชาจะเป็นอะไรบรรพชิตได้เลยเห็นไหมนี่ได้แหละบรรพชิตก็คือผู้ที่บรรพชาแล้วนั่นเองนะที่จำไว้จับคู่บรรพชาปกติเนี่ยในภาษาบาลีเป็นนามแต่ในภาษาไทยใช้เป็นกิริยาด้วยใช้เป็นทั้งนามทั้งเวิร์บทีนี้พอเป็นคนผู้บวชแล้วเรียกว่าบรรพชิตเอานะครับเน้นเต็มเคยได้ยินไหมครับบรรพชิตเคยเมื่อกี้นึกไม่ออกเองได้สามศัพท์แล้วสมณะภิกษุบรรพชิตใครเอาอีกสักศัพท์เดียวที่ใช้ค่อนข้างจะมากหน่อยที่จริงก็มีอีกแต่เอาแค่สี่ก็พอแล้วหรือแหล่แล้วเอาอีกอันนี้ยากหน่อยไม่ค่อยใช้กับพระทั่วไปต้องเป็นพระที่เรียกว่ามีคุณธรรมสูงอะไรเป็นที่นับถือะไรยากหน่อยอันนี้บอกให้อ่ะนะมุนีเคยได้ยินไหมมุนีเคยได้ยินมุนีเนี่ยมอสระอุนอนหนูสระอีมุนีต่อนะถ้าตอบทายไงก็หมายความเป็นพระนั่นเองจะเดชเทพมุนีราชวรมุนีแล้วก็ธรรมธีรราชมหามุนีลงท้ายมุนีมุนีเนี่ยเป็นคำเรียกพระเหมือนกันเคยได้ยินนะครับ เน้นเต็มก็ได้ยินว่าเต็มได้ยินเนี่ยเน้นพูดได้ยินว่ามุนีนี่ก็เรียกพระเหมือนกันแต่โดยมากกันไรเรียกพระที่ทรงคุณธรรมหรือว่าเป็นผู้ที่ได้เล่าเรียนมีปัญญามากมุนีนี่เป็นศัพท์ที่เรียนมาจากพวกฤาษีดาบสมัยก่อนพวกนักบวชสมัยก่อนเขามีเรียกมุนีมุนีของเขาแปลว่าผู้นิ่งบางทีก็นั่งนิ่งไม่พูดไปจาใครนะหรือว่าโอ้องค์นี้ศักดิ์สิทธิ์ทีนี้พระพุทธเจ้าก็มาเอาศักดิ์ของเขามาใช้แล้วพอบอกว่าไอ้ความเป็นมุนีไม่ได้อยู่ที่ความเป็นผู้นิ่งหรอกอยู่ที่ความมีสติปัญญารู้เข้าใจความจริงทีนี้คนที่รู้เข้าใจความจริงนั้นตามปกติก็จะไม่เที่ยวพูดป้องป้างป้องป้างเราเป็นคนที่ค่อนข้างนิ่งนะพูดในเมื่อควรจะพูดเขาเรียกว่าเหมือนกับตุ่มน้ำที่เต็มหรือปี๊บน้ำไอ้ที่ใส่น้ำที่เต็มนี่มันจะไม่ค่อยดังใช่ไหมตีลงไปมันก็ไม่ค่อยดังแต่ไอ้ที่มันไม่มีน้ำเราเอาปี๊บมาสิเราใส่น้ำดูเต็มแล้วก็ตีปุ๊บปุ๊บเราน้ำออกให้หมดเป็นไงตีดังเอ็ดหมดเลยนั่นเลยท่านก็เปรียบบอกว่าคนที่ไม่มีเนื้อในเนี่ยดังมากชอบอวดคุยโม้อะไรเงี้ยแต่ว่าคนที่มีเนื้อแน่นเขาจะไม่ค่อยดังอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เป็นสุภาษิตแต่อันนี้ก็หมายความมุนีเนี่ยผู้นิ่งหมายนิ่งด้วยสติปัญญาไม่ใช่เป็นผู้ที่นิ่งเพราะว่าไม่รู้เรื่องบางทีไม่ใช่ว่านิ่งจะเก่งแต่จริงๆนิ่งไม่รู้เรื่องก็มีใช่ไหมอันนั้นก็บางทีก็ทำถึงนิ่งไปงั้นเองไม่ได้เรื่องอะไรก็มีอย่างเงี้ยก็ตกลงก็มีมุนีเนี่ยแล้วก็มีภิกษุภิกษุนี่แปลว่าอะไรก็แปลว่าพระนี่แหละแต่ทีนี้ความหมายของศัพท์ความหมายของศัพท์ความหมายนั้นแปลได้หลายขั้นเลยถ้าตามหลายชาวบ้านกับภิกษุนี่แปลว่าผู้ขอภิกขาจารย์เคยได้ยินไหมภิกขาจารย์เคยได้ยินหรือเปล่าไม่เคยเลยเรนก็ไม่เคยได้ยินเลยภิกขาจารย์ยังไม่เคยอ่านเวสสันดรตาพรามเท่าชูชกแกเที่ยวภิกขาจารย์ก็อะไรเอ่ยเดาสิตาพรามชูชกแกเที่ยวภิกขาจารย์นะขอนั่นแหละภิกขาจารย์ก็ขอเที่ยวขอไอ้ภิกขานั่นก็ของที่ขอมาของกินแล้วก็ภิกษุก็เป็นผู้ภิกขาไงใช่ไหมศัพท์มันจะใกล้ๆกันภิกษุนี่แปลง่ายๆแต่ผู้ขอแต่แปลลึกซึ้งแปลว่าผู้เห็นภัยในวัฏสงสารผู้เห็นภัยในวัฏสงสารเข้าใจไหมวัฏสงสารการเวียนว่ายตายเกิดแล้วสมณะแปลว่าอะไรสมณะแปลว่าอะไรครับนะไม่ใช่พระสมณะอะไรเอ่ยสมณะเอาเฉลยให้เลยเดี๋ยวเวลาจะผ่านไปเยอะแปลผู้สงบสมณะแปลผู้สงบในความหมายที่เต็มที่ก็หมายถึงสงบจากโลภะโทสะโมหะแต่โดยปกติก็ทั่วไปก็หมายถึงผู้มีอาการกิริยาสงบไม่เบียดเบียนใครนั่นเองสมณะนี่ก็เป็นผู้ที่ไม่มีภัยต่อใครปลอดภัยไปที่ไหนพอคนเห็นพระเดินไปในป่าในป่านี่มันน่ากลัวเนี่ยในแง่หนึ่งมันก็เป็นธรรมชาติก็น่าสงบสบายแต่อีกแง่หนึ่งมันน่ากลัวนะไม่รู้โจรผู้ร้ายที่ไหนจะมาซ่อนตัวอยู่เพราะนั้นป่านี่มีทั้งความน่ากลัวแล้วมีทั้งความสงบน่ารื่นรมย์ทั้งสองอย่างแต่ถ้าคนชาวบ้านเดินป่าไปเจอพระปั๊บโอ้โหใจล่งเลยนี่สมัยก่อนจะเป็นยังไงพอเห็นพระก็ใจสบายโอ้เราไม่มีภัยอันตรายแล้วนั่งลงยกมือทั่วหัวสาธุเลยทำไมชาวบ้านเขายกมือไหว้พระอย่างนั้นก็เพราะเขาเห็นว่าพระเนี่ยให้ความร่มเย็นเป็นสุขพอเห็นพระที่ไหนแล้วปลอดภัยเมื่อเขาเดินไปในป่านี้ไปถึงที่อยู่ที่มีพระอยู่เป็นถ้ำเป็นวัดอะไรก็ตามเขาก็สบายใจมันปลอดภัยไม่มีโจรขโมยเดินไปในป่าไม่รู้ใครมันจะมาปล้นอะไรมันจะมาดักเอาทำร้ายอะไรเพราะนั้นนี่แหละคุณค่าของพระแต่โบราณเพราะนั้นพระก็ต้องรักษาคุณภาพอันนี้ไว้ได้ คือว่าต้องเป็นผู้สงบปลอดภัยเห็นพระแล้วสบายใจร่มเย็นอุ่นใจนี่สมณะแล้วก็พระพุทธเจ้าบอกว่าผู้ที่เบียดเบียนคนอื่นไม่ชื่อว่าเป็นสมณะแล้วก็บรรพชิตนี่แปลว่าอะไรก็แปลว่าผู้บรรพชาแล้วนะแล้วบรรพชาแปลว่าอะไรวันที่บวชอธิบายให้เนรฟังให้จำได้บ้างบรรพชิตแปลว่าผู้บรรพชาแล้วบรรพชาก็แปลว่าอะไรครับแปลให้แล้วแปลว่าเว้นใช่ไหมเว้นจากบาปเว้นจากการเบียดเบียนแล้วก็เว้นจากโทสะโลภะโทสะโมหะถ้าเป็นไปได้นี่ก็เป็นศัพท์ต่างๆเรียกชื่อพระให้เรารู้กันไว้เนี่ยชีวิตพระแต่โบราณก็เป็นอย่างที่ว่ามานั้นเรามาอยู่ในนี้ก็บรรยากาศใกล้ๆว่าใกล้ๆความเป็นอยู่ของพระสมัยโบราณมากขึ้นก็มาอยู่นี้แล้วก็ทำใจของเราให้สงบแล้วก็ตั้งอยู่ในระเบียบอย่างที่ว่าหนึ่งก็ทำตนเป็นกัลยาณมิตรแก่การสงเคราะห์กันเท่าที่ทำได้ตั้งจิตในแง่ช่วยเหลือผู้อื่นอันนี้เป็นจิตที่ดีคือว่าเราเนี่ยอยู่กันไปเนี่ยแต่ละคนปกติเนี่ยเกิดมาเราก็ต้องการให้คนอื่นทำให้กันเราอยากจะได้อะไรนะแต่ว่าเราฝึกตนนี้เรามุ่งในแง่ทำแก่ผู้อื่นตั้งใจในแง่จะช่วยเหลือผู้อื่นจะทำอะไรให้เขาได้ทำให้เขาเป็นสุขแล้วสามารถมีความสุขจากการทำให้ผู้อื่นมีความสุขคนที่มีจิตใจกว้างใหญ่ต่อไปก็จะเป็นอย่างนี้มากขึ้นที่ตอนแรกเรามีความสุขจากการได้จากผู้อื่นต่อมาเราพยายามทำให้ตนเองเป็นสุขจากการที่ทำให้ผู้อื่นมีความสุขยิ่งเห็นคนอื่นมีความสุขเราก็มีความสุขด้วยก็เป็นกัลยาณมิตรต่อกันนี่แล้วก็สองก็มีวินัยแล้วก็สามก็สามัคคีพร้อมใจพร้อมเพรียงเราก็มาอยู่นี่แล้วก็มาใช้ชีวิตที่ห่างจากคนอื่นมากขึ้นมาอยู่เฉพาะญาติโยมก็มาถึงน้อยลงก็เอาแล้ววันนี้ก็เป็นวันเริ่มต้นอากาศก็ดีต้อนรับเราด้วยสบายมาเมื่อคืนก็ลมเย็นมาเช้านี้ฝนตกอีกด้วยเย็นกันใหญ่ก็ขอให้เนรใจร่มเย็นสบายแล้วถ้าใจร่มเย็นแล้วก็ขอให้แผ่เมตตาจิตแผ่บุญนี้ให้โยมด้วยนะโดยเฉพาะโยมพ่อแม่ที่ปรารถนาดีนิ่งโยมพ่อแม่ยังเป็นห่วงเนนอยู่ที่บ้านเออเนนเป็นไงบ้างมาที่นี่สบายดีหรือเปล่าใช่ไหมโยมพ่อโยมแม่เนนต้นเนนเต็มมาเองก็ไม่เป็นไรได้เห็นแล้วแต่โยมของเนนพัทรวุฒิกับเนนอนุรักษ์นี่ไม่ได้มาด้วยก็ต้องนึกละเออตอนนี้เนนลูกเราก็อยู่ที่ภูเขาเป็นไงสบายดีหรือเพราะนั้นต้องนึกถึงโยมแล้วก็ขอให้โยมเป็นสุขนะต้องตั้งใจให้ดีแล้วเราก็พยายามประพฤติปฏิบัติให้เป็นบุญเป็นกุศลแก่โยมด้วยเอาแล้วก็ขออนุโมทนาวันนี้ก็เอาท่านี้แหละเนนจะได้เตรียมตัวพักกันเอาละขออนุโมทนาเนนกลับพร้อมกัน